šādu spriedumu tiesā mēs arī cerējām. Domāju, ka argumenti mums bija pietiekami. Un galvenā jau problēma, kas te parādās, ka prasītāja ir pārpratusi tos motīvus, balstoties uz kuriem tad viņas teiktais tika iekļauts ziņojumā par bērnu tiesību aizskārumu. Un nu, cerams, ka šis tiesas process palīdzēs arī prasītājai izprast tos patiesos iemeslus un argumentus, kāpēc Andrija Likova savā ziņojumā iekļāva nu, visu pieejamo informāciju par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, kas vēlāk arī apstiprinājās dažādās pārbaudēs.